Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je časova 6 minuta, dobroveče. Pripadnici ROSU pucali su na magistralnom putu Kosovska Mitrovica Leposavić na vozilu u kojem su se nalazila dva Srbina. Predsjednik Aleksandar Vučić upoznao je članove vlade sa situacijom, izazovima i teškoćama pred kojima se Srbija nalazi kada je reč o Kosovu i Metohiji. Predsjednik je zatražio od članova vlade punu posvećenost i marljivost, još jače i snažniji rad u budućnosti. Kako se navodi, dogovoreno je da predsjednik Republike, vlada Srbije i svi organi izvršne vlasti rade sinhronizovano i jedinstveno. U 20 časova predsjednik Vučić obratit će se javnosti iz zgrade predsjedništva, a prenos obraćanja je na prvom programu Radio Beograda. Nivo reka u poplavljenim područjima opada, vanredna situacija i dalje je na snazi u 9 opština. Sa Evropskom unijom je potpisan ugovor o donaciji za izgradnju transbalkanskog koridora za prenos električne energije. Od pola šest u središtu pažnje pitamo da li je 2023. godina godina recesije. Nakon burne i teške 2022. globalna ekonomija kreće u ovu godinu ka nemirnim vodama, uprko znatno povoljnijim inflacionim trendovima koji su zabeleženi početkom zime. Rat u Ukrajini se nastavlja, što remeti očekivanja na tržištu hrane i energije, dok relativno visok nivo kamatnih stopa preti da uguši još uvek krhki oporavak nakon pandemije, smatraju analitičari. Ističu da je pozitivan signal otvaranje Kine nakon 3 godine strogih ograničenja zbog pandemije, što budi optimizam za konkretni globalni oporavak. Iako se očekuje generalno loša godina, njena druga polovina bi trebalo da donese početak oporavka za Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države, kada će napori Feda i Evropske centralne banke dobiti pozitivnu potvrdu u vidu konačne stabilizacije cena i realnih prihoda. Gde će se recesija najviše, a gde najmanje osetiti? Kakva su očekivanja za Srbiju u ovoj godini? Gost emisije Miladin Kovačević, ekonomista, autor analize da li je 2023. godina recesije, u najnovijem broju makroekonomskih analiza i trendova. Ja sam Olivera Simić Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Novi napad na Srbe na Kosovu i Metohiji. Pripadnici specijalne kosovske policije ROSU pucali su oko pola 12 na magistralnom putu Kosovska Mitrovica Leposavić na vozilu u kojem su se nalazila dva Srbina. Najnovije informacije ima Ivan Miljković.
Miljan Delević je ranjen u predelu grudnog koša s leve strane, dok je njegov saputnik Dušan S. prošao neozleđen. Sanitetom iz Leposavića, ranjen je Srbin, jutros je prevezen do bolnice u Kraljevu. Doktor Zoran Mrvić, direktor Kraljevačke opšte bolnice, kaže da je Delević van životne opasnosti.
Oko 14 časova i 10 minuta kolima hitne pomoći iz Leposavića dovežen je pacijent star 37 godina sa prostrenom ranom levog grudnog koša. Osim šoksnog stanja, on je trenutno bez vitalno ugroženih simptoma, ali je teška telesna povreda. Trenutno se radi dodatna dijagnostika, skener i ostalo, a bit će smešten u intenzivnu negu i uradit će se primarna obrada rana i sve ostalo što zahteva po našim protokolima.
Pripadnici specijalne kosovske policije zapucali su iz Rafala na vozilo jer Srbi nisu želeli da dozvole da ih bez ikakvog osnove i razloga policija maltretira, saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Beograd je od početka prisustva kosovskih specijalaca na severu upozoravao da je njihov jedini cilj izazivanje incidenata i maltretiranje srpskog naroda u pokreni, što se danas i pokazalo, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. S druge strane, iz kosovske policije su saopštili da su na punktu kod skretanja za Šaljsku Bistricu danas pokušali da zaustave vozilo koje je tokom kretanja udarilo u policijski automobil. Policija navodi da su bili ugroženi životi službenika koji su nakon toga pucali iz vatrenog oružja. Osumnjičeni su, kako se navodi, pobjegli sa mesta događaja, a u istragu su uključeni i pravosudni organi i policijski inspektorat. Srpska lista zahteva momentalno povlačenje svih Kurtijevih specijalaca sa severa Kosova, hapšenje i sankcionisanje onih koji su danas pokušali da ubiju Miljana Delevića i njegovog saputnika. Naglašavaju da dalje prisustvo ovih formacija nas može dovesti u spiralu događaja koje će nepovratno ugroziti mir na ovim prostorima. Kontrolni punkt kosovske policije postavljen je na delu puta Kosovska Mitrovica Leposavić kod skretanja za albansko selo Šaljska Bistrica u vreme dok su Srbi na severu organizovali barikade.
Na administrativnom prelazu Jarinje kosovska policija nastavlja da zabranjuje ulazak vozila sa KM registarskim tablicama. Zbog toga se na ulazu u južnu pokrajinu iz pravca Raške stvaraju velike kolone. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upoznao je članove vlade sa situacijom, izazovima i teškoćama pred kojima se naša zemlja nalazi kada je reč o Kosovu i Metohiji. Predsjednik je zatražio od članova vlade punu posvećenost, marljivost, još jači i snažniji rad u budućnosti. Kako se navodi, dogovoreno je da predsjednik Republike, vlada Srbije i svi organi izvršne vlasti rade sinhronizovano i jedinstveno. Današnja sednica vlade Srbije, u čijem radu je učestvovao i predsjednik Vučić, trajala je sat i po. Više ministara, poslanika i funkcionera Srpske napredne stranke, ali i gradski i opštinski odbori naprednjaka širom Srbije, pružili su podršku predsjedniku Srbije u borbi za odbranu državnih interesa, teritorijalnog integriteta i rešavanju kosovskog pitanja. Istovremeno protive se mogućnosti da se predsjednik povuče sa funkcije. U 20 časova predsjednik Vučić će se obratiti javnosti iz zgrade predsjedništva, a prenos obraćanja možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za našu kuću da se pojačava pritisak Evropske unije, posebno Sjedinjenih američkih država na Prištinu, da formira zajednicu srpskih opština. Drecun je ukazao da je u svetu veoma složena geopolitička situacija, te da je rešavanje kosmetskog pitanja sastavni deo tih snažnih turbulencija.
Mislim da smo kao društvo valjda toliko zreli da shvatimo da se svet oko nas toliko brzo menja i toliko promenio zbog rata u Ukrajini, da mi moramo da pronađemo naše mesto u tom svetu. Zbog toga mislim da nam je neophodan jedan strateški geopolitički dogovor sa Zapadom. Taj dogovor će se temeljiti sigurno na postizanju rešenja za kosovski problem. Od toga će zavisiti pozicija Srbije u tom novom svetu koji se stvara, a mi se nalazimo na euroatlantskom prostoru. Ne nalazimo se tamo negde u Aziji. Od rešavanja i kosmetskog pitanja i tog našeg pozicioniranja u euroatlantskom bloku zavisit će i sudbina Republike Srpske i sudbina našeg strateškog partnerstva sa Kinom, sa Ruskom federacijom i sve drugo.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da su izazovi sa kojima se svet suočava dodatno zaoštrili težinu spoljnopolitičkih zadataka. Polaznicima Diplomatske akademije predstavio osnovne principe međunarodne politike naše zemlje.
To su pre svega očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje, zatim kao strateško usmerenje uspešan proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, razvoj dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje i osnaživanje bilateralnih odnosa kako sa najmoćnijim činiocima međunarodne politike, tako i sa brojnim zemljama širom sveta sa kojima Republika Srbija neguje višedecenijske prijateljske odnose. Trenutni izazovi sa kojima se suočava čitav svet dodatno su pooštrili težinu naših spoljnopolitičkih zadataka. Međutim, naše opredeljenje ostaje principijelno poštovanje osnovnih principa međunarodnog prava i rešavanje svih otvorenih pitanja putem dijaloga.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Pronađeno je telo drugog Novopazarca koji se pre 4 dana utopio u reci Trnavici, potvrđeno je RTS-u u kriznom štabu gradske uprave. Telo nastradalog pronađeno je uz reku Rašku u selu Blaževo. Nivo reka u poplavljenim područjima opada, vanredna situacija i dalje je na snazi u 9 opština. Voda iz gradskog vodovoda Prijepolje i Brodareva još nije za piće. Sava, Zapadna Morava i Bartamić i Nera danas i sutra su u porastu. Lim se vratio u korito, na terenu su komisije za procenu štete i sanacije posljedica poplava u okolini Prijepolja, kaže predsjednik te opštine Vladimir Babić.
Građane najviše zanimaju štete na njihovim individualnim objektima, a nas kao lokalnu samoupravu moraju da zanimaju i štete na njihovim objektima i infrastrukturne oštećenja koja su znatna ovaj put bila poplavnog talasa na reci Lim. Vidite, mnogo je propusta, mnogo je znači vodotokova, imamo čak i oštećenih obala utvrda, sve to moramo sagledati, sanirati, videti koji je to obim poslova. Sve u svemu moramo početi od tih infrastrukturnih stvari kako bi putni pravci bili u što boljem stanju, a onda komisija koja je već na terenu i procenjuje štetu na individualnim objektima sagledati koji je to obim šteta, koliko je to, koliko možemo mi da pomognemo.
Crveni krst Srbije uputit će danas 5 tona pomoći za 111 najugroženijih domaćinstava u opštinama Kuršumlija, Prokuplje, Priboj, Raška i Sjenica. emisiju u središtu u pažnje. Ugovor o donaciji Evropske unije od 8,5 miliona evra, koji će biti podrška izgradnji transbalkanskog elektroenergetskog koridora od Bajine Bašte do granice sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom, potpisan je u vladi u prisustvu predstavnika Unije, Nemačke i naše zemlje, izveštava Nataša Ćimović.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović istakla je da je izgradnja četvrte sekcije transbalkanskog koridora za prenos električne energije još jedan korak ka podizanju energetske stabilnosti zemlje.
83 km dalekovoda koji će biti izgrađeni će našu mrežu učiniti stabilnijom, sigurnijom, a 120 km koje je već izgrađeno su upravo u toj funkciji i veću količinu obnovljivih izvora energije i kapaciteta možemo u našu mrežu da ugradimo, što nam je jako bitno za zelenu tranziciju. Ono što je bitno je da ovaj projekat vraća Srbiju i na mapu energetskih koridora Evrope. Mi postajemo tranzitna zemlja preko Rumunije i dalje do Italije, preko Crne Gore.
Nemačka razvojna banka je već sa 90 miliona evra pomogla izgradnju prenosne mreže u Srbiji, a današnjim potpisivanjem ugovora dogovoren je, kako je rečeno, najvažniji deo slagalice ulaganja u transbalkanski koridor. Ambasadorka Nemačke u Beogradu Anke Konrad smatra da je to put za integraciju Srbije i regiona u evropski energetski sektor.
Potpisivanjem upravo ovog ugovora za transbalkanski koridor Srbija još jednom potvrđuje svoju poziciju na teritoriji Evropske unije i njenu integraciju istog i daje jasne znake za njeno učešće i saradnju na polju energetike. Koliko je važna energetska bezbednost, kako i sama bezbednost ljudi, pokazala je upravo kriza s kojom je čitav svet bio suočen nakon agresije Rusije nad Ukrajinom. I upravo to je pokazalo da nisu dovoljna samo pojedinačna individualna rešenja, već da su potrebni udruženi napori i saradnja u polju suočavanja sa ovom krizom.
Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević ocenila je kako je ugovor o donaciji značajan za evrointegracije i bilateralnu saradnju sa Nemačkom.
Ovaj projekat je, kao što rekoše moje kolege, i projekat koji ima regionalni značaj, odnosi se na povezivanje Srbije sa članicama Evropske unije, a to je Rumunija i Italija, ali i sa onima koji su nama prvi susedi. Ovim se, podsjećam vas, smanjuju prekidi u snabdevanju i oni dovode na najmanju moguću meru, ali i gubici na mreži koja sada može da funkcioniše bez zagušenja u prenosu struje.
Transbalkanski koridor biće autoput za prenos električne energije između Srbije i Evropske unije, kaže šef delegacije Unije u našoj zemlji Emanuele Žiofre.
I ovo predstavlja još jednu prekretnicu za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji i za boljitak njenih građana. I transbalkanski koridor zadeće energiju koja je bolja, koja je bezbednija i koja je zelenija. Suočeni sa velikim evropskim konfliktom između Rusije i Ukrajine, posvećeni smo sve više boljem razvoju energetskog sektora kako bi on bio i bezbedniji i zeleniji.
U kompaniji Elektromreža Srbije, koja je inače nosilac posla izgradnje transbalkanskog koridora za prenos struje, kažu da je to najveća investicija u istoriji EMS-a. Najavljeno je također da će u narednih 10 godina u dalekovode i trafostanice biti uloženo 900 miliona evra.
Časova 24 minuta, pratite emisiju Središte pažnje. Premijerka Ana Brnabić sastala se u Palati Srbija sa predstavnicima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, sa kojima je raspravljeno o nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima. U razgovorima su učestvovali i predstavnici MUP-a. Kako je protekao sastanak, pitam kolegu Nikolu Denčića koji je pratio ovaj skup.
Pa predstavnici konventa i radnih grupa koje se konkretno bave oblastima pravosuđa i bezbednosti izneli su primjedbe na povučeni predlog zakona o unutrašnjim poslovima, kako se prema njihovim rečima sporne odredbe ne bi javljale u sledećim predlozima. Glavne zamerke odnose se na, kako je ocenjeno, preveliko ovlašćenja u određenim situacijama i na mogućnost da dođe do ograničavanja slobode govora i okupljanja. Zamerki je bilo i na proceduru, jer predstavnici konventa veruju da je predlog iznesen bez dovoljno duge javne rasprave. Koordinator radne grupe za poglavlje 24 Bojan Elek je podsjetio da je nacrt zakona povlačen već dva puta, a da konvent nije imao uvid u poslednje izmene koje bi trebalo da uđu u sledeći predlog.
Postoji veliki broj legitimnih i, ja bih rekao, utemeljenih kritika na rješenja koje ministarstvo želi da kroz ovaj nacrt uvede, a na koje su odgovori izostali, dakle javnost je ostala uskraćena za te odgovore, uključujući i to šta su ciljevi ovakvog nacrta i šta je konačni ishod ovako zamišljene reforme policije. Neophodan je širok društveni dijalog o pravcima reforme policije, a javna rasprava organizovana dva puta na ovakav način i opet da pomenem u minimalnom zakonom predviđenom roku definitivno nije dobar način za to. Stoga mi ovde prisutni stava smo da su oba nacrta zakona o unutrašnjim poslovima veoma loša i ne predstavljaju dobru polaznu osnovu za vođenje javne rasprave, budući da se uočeni problemi ne mogu popraviti kroz amandmane i kroz neke delimične intervencije u tekstu. I zato smatramo da je neophodno da se proces vrati na početak i predlažemo da se nacrt ovakav kakav je sada napusti, da se krene iz početka u izradu novog. Predlažemo da kao prvi korak u ovom procesu MUP definiše šta su polazne osnove i šta su ciljevi koji se ovim zakonom žele postići.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da se sve odvijalo u okvirima predviđenim procedurama i navela je da nije bilo reči o tome da bi zakon trebalo pisati iz početka.
Intencija zakona, po svemu što ja znam, jeste da unapredimo ovu oblast kako bi unapredili bezbednost naših građana i napravili dodatno efikasniju borbu protiv kriminala i korupcije, što mislim da je svima nama u interesu. Nikada nije bila intencija zakona da se na bilo koji način ugroze osnovna građanska prava ili da se na bilo koji način ona ograniče. Mi smo od stava da postoji nacrt i otvoreni smo za komentare. Stava smo takođe da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima dobra obrazloženja i da smo toliko ubeđeni i sigurni u ta obrazloženja da nemamo nikakav problem da čitava javnost čuje ta obrazloženja i da čuje naše odgovore i našu raspravu i da na osnovu toga konačno i zaključi da li bilo ko želi da zloupotrebi ovaj zakon ili ne.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Danilo Stevandić rekao je da su članovi radne grupe za izradu zakona analizirali sve komentare i sugestije dobijene putem javnih rasprava i kroz razgovore sa predstavnicima civilnog društva. Kako kaže, cilj je bio donošenje modernog zakona koji bi pratio slične koji važe širom sveta.
Mi želimo da ovaj zakon bude na dobrobit građana Republike Srbije, da prati tehnička dostignuća i standarde, međunarodne standarde policijskog postupanja kako u Evropi, tako i u svetu. Zbog toga smo izašli sa predlogom sa nekim novim rešenjima. Neke rešenja se tiču upotrebe novih tehnologija, neke se tiču upotrebe nekih sredstava prinude koje su ranije povučene iz upotrebe, za koje smatramo da postoji sasvim opravdan razlog da ih koristimo. Takođe, smatramo da je bilo neophodno da se interveniše u delu ljudskih resursa da bi omogućili da radno-pravni status policijskih službenika bude još bolji. Takođe, moram da naglasim da smo, za razliku od ranijeg zakona o policiji i prethodnog zakona o policiji, se opredelili da donesemo zakon o unutrašnjim poslovima kako bi njime obuhvatili i one organizacije Ministarstva unutrašnjih poslova koje Ministarstvo unutrašnjih poslova postoje osim policije, kao što je sektor za vanredne situacije, kao što je sektor za analitiku i informacijne tehnologije, sektor za ljudske resurse, sektor unutrašnje kontrole policije, sekretarijat ministarstva i druge.
Osnovne zamerke i na ovom sastanku, a i ranije, ticale su se korišćenja biometrijske tehnologije kao moguće kršenja prava na privatnost, zatim tretmana uhapšenih lica, kao i opšte usklađenosti sa normama Evropske unije, što je naša obaveza u pristupnim pregovorima. Na sastanku je zaključeno da će se komunikacija između državnih organa i konventa nastaviti da bi se prevazišli problemi i da bi se doneo zakon o unutrašnjim poslovima koji odgovara standardima koje je neophodno dostići u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Hvala Nikoli Denčiću, a u nastavku emisije posle bloka reklama i muzike pitamo da li je 2023. godina recesije. Gost Radio Beograda 1 je Miladin Kovačević, ekonomista, autor analize da li je 2023. godina recesije, objavljene u novom broju časopisa Makroekonomske analize i trendovi.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein, Kolačeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 18. do 24. januara. Sveža pileća krila graničar, ma pakovanje kilogram 299,99, crni luk kilogram 74,99.
Vaš Gomex.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS, dirigent Srba Dinić, Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Si nasconde l'anima.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Radio Beograd 1 i emisija U središtu pažnje. Nakon burne i teške 2022. godine, globalna ekonomija kreće u 2023. ka nemirnim vodama, uprko znatno povoljnim inflacionim trendovima koji su zabeleženi početkom zime. Rat u Ukrajini se nastavlja, što remeti očekivanja na tržištu hrane i energije, dok relativno visok nivo kamatnih stopa preti da uguši još uvek krhki oporavak nakon pandemije, smatraju pojedini analitičari. Ističu da je pozitivan signal otvaranje Kine nakon 3 godine strogih ograničenja zbog epidemije, što budi optimizam za konkretni globalni oporavak. Iako se očekuje generalno loša godina, njena druga polovina bi trebalo da donese početak oporavka za EU i SAD, kada će napori Feda i Evropske centralne banke dobiti pozitivnu potvrdu u vidu konačne stabilizacije cena i realnih prihoda. Gde će se recesija zapravo najviše, a gde najmanje osetiti? Kakva su očekivanja za Srbiju u ovoj godini? Naš gost je gospodin Miladin Kovačević, ekonomista, autor analize da li je 2023. godina recesije, objavljene u najnovijem broju časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Gospodine Kovačeviću, dobro veče i dobro nam došlo.
Dobro veče, bolje vas našao.
Većina analitičara smatra da je kriza neizbežna sa obe strane Atlantika. Da li je ipak po vašem mišljenju optimistično, što takođe većina njih s druge strane misli da će kriza biti srednje jačine? Kakve su prognoze u prvim danima januara dale globalne finansijske i bankarske grupacije kada je reč o prognozama kretanja u godini koja je počela?
Međunarodne finansijske institucije, bankarske grupacije, uopšte oni koji je važno da na neki način sagledaju kako će izgledati ova godina, odnosno kako će izgledati neka neposredna budućnost i dalja budućnost, razlikuju se naravno u nekoj meri kad je reč o numeričkim brojevima, ali ono kad je reč o brojevima, ali ono što možemo reći je da na primjer MMF je umanjivao stopu rasta, prognozu stope rasta ili projekciju stope rasta za 2023. godinu nekoliko puta i na kraju se zaustavio tu negde na 2,7 globalna prognoza. Ali to, taj broj sam po sebi ne znači mnogo. Mislim, nije on, kako da kažemo, rečit u tom smislu da znamo da iz toga vidimo kako će izgledati ekonomija, na primjer, na evropskom tlu, ili kako će izgledati na američkom, ili kako će izgledati na azijskom, dalekom istoku i tako dalje. Ono što se najkraće može reći, to je da će biti velike razlike u kretanjima, će biti na američkom tlu, mislim pre svega na Sjedinjene Američke Države, Severnu Ameriku, na evropskom tlu, mislim pre svega na Evropsku uniju, Eurozonu, kao zapravo jezgro Evropske unije i Evropsku uniju, i onda i ostatak Evrope, i drugačije će to izgledati na dalekom istoku i na istoku uopšte, azijskom delu, globalne ekonomije. Tu se pre svega misli na Kinu, Indiju, pa u nekoj meri i verovatno i Rusiju.
Kažete velike razlike, u kom smislu?
Pa ne toliko u... Naravno, razlike će biti i u stopama rasta, ali razlike u smislu, kako da kažemo, zdravlja ekonomije, da tako kažemo. Dakle, ono što se sada već vidi, to je da američka ekonomija, recimo, Sjedinjenih Država, nije ušla u recesiju. Ona je imala negde do sredine, do avgusta, do jula ili avgusta meseca prošle godine turbulencije na tržištu, posebno na tržištu rasta, imala inflaciju značajno, ali turbulencije na tržištu rasta se smirile, a inflacija je relativno oštrim monetarnim stezanjem sišla, odnosno došla na nekih 7,1% u decembru mesecu. Bila je inače preko negde iznad 8. Ali to govori da je i pritom je taj između novembra i decembra, to je jedno radikalno smanjenje, jel da, negde sa 7,7 valjda na 7,1. Dakle, otvorilo je to nada i s obzirom na kretanje na tržištu rada koje se smirilo, ono je bilo, imali su značajna otpuštanja, jel da, zaposlenih, jel da, gubitak posla zaposlenih u nekim velikim kompanijama, ne znam, kao što je Amazon, kao što je Google, kao što su još neke kompanije, ali to se smirilo i ta stopa inflacije decembarska, vidjet ćemo kako će se zvati januarska, obećava da ta ekonomija neće proći kroz recesiju. Ona je prošla kroz neko usporavanje, prošla je kroz neke znake recesije, ono što je taj najnoviji antiinflacioni akt nagovestio jeste jesu i posticaji u velikoj meri, posebno su posticaji usmereni ili bolje rečeno investicije javne usmerene ka zelenoj ekonomiji i očuvanju životne sredine i energetici, a onda naravno posticaji su usmereni na druge oblasti industrija ovih tehnološki najviših industrija, kao što su poluprovodnici, čipovi i tako dalje, ono što predstavlja osnovu za rast ICT industrija, 4.0 industrija i tako dalje. Dakle, Amerika najverovatnije neće ni proći kroz recesiju. Ali Evropa
gde će se najviše osetiti recesija?
Pa recesija će se najviše, ne govorim sada o Africi, na primjer, i tako dalje, gde su problemi nasleđeni i druge nasleđeni problemi koji nisu samo sada dobili na značaju zbog, ne znam, rata u Ukrajini ili zbog turbulencija na energetskom tržištu hrane pre svega i tako dalje, problemu izvoza iz, ne znam, Rusije, Ukrajine, snabdevenosti tržišta hranom, žitaricama i šta ja znam. Ali će se na ovoj severnoj hemisferi, ako ostavimo po strani sad u ovom trenutku Ukrajina će naravno najgore proći, najgore već prolazi, to je zemlja zahvaćena, da kažemo, ratom i taj već u 22. godini njen pad ekonomske aktivnosti je preko 30%, koliki će biti u 23. zavisit će naravno od toga da li će se i koliko produžavati to i takvo stanje rata i haos koji tamo vlada. Tako da kažemo zanemarimo trenutno Ukrajinu, najviše će se recesija osjetiti u Evropi. Evropa a u 2023. godini će, da, eurozona pre svega, kažem, kao jezgro evropske ekonomije, će imati neki rast od minus, neku stopu, jel da, kretanja bruto domaćeg proizvoda od minus 0,5 do plus 0,2-0,3%. Mada ne smatra se da će to biti neka oštra u 2023. godini, neka oštra recesija, pre se to kvalifikuje kao usporavanje i kao tehnička kriza srednje jačine. Znači, tehnička kriza srednje jačine, tehnička misli se na te brojeve, na te cifre, jel da, rasta, pada i tako dalje. Ono što jeste rizik kad je evropska ekonomija u pitanju nije toliko duboka recesija u 2023. koliko su rizici koji opterećuju vreme ili budućnost nakon 2023. godine. Ali gde je tu osnovni problem?
Da.
Osnovni problem je tu što se monetarna politika, ona koja kojom upravlja ili koju plasira Evropska centralna banka da bi se borila sa inflacijom, što je ta monetarna politika između između, u raskoraku između recesije i inflacije. Ali, inflacija u Evropi, za razliku od američke inflacije, nije inflacija tražnje, nije samo, ili nije pre svega inflacija tražnje, nego inflacija ponude, odnosno bolje rečeno, to je inflacija pokidanih lanaca snabdevanja i nepodsnabdevenosti tržišta, ili najpre i pre svega energetske krize, ali i sem energije tu ima i drugih faktora, misli se, pa čak i podsnabdevenost hranom, podsnabdevenost, ne znam, metalima, reproproizvodima i tako dalje. To se najbolje vidi u industrijama koje su, recimo, energetski intenzivne, kao što su, recimo, BASF, velika hemijska industrija, kao što je, vidimo, Leonik, koji kod nas ima fabrike, 5-6 fabrika i tako dalje, koja ima velike dugove, i koji je
proizvodnja
također
metala,
energetski intenzivan i tako dalje. Dakle, mi imamo u Evropi problem uticaja energetske krize na energetskom tržištu pre svega, pa i drugih berzanskih kriza, koja se ne može lako izlečiti s monetarnim stezanjem, a dodatno monetarno stezanje u Evropi je uslovljeno ili ograničeno, bolje rečeno, i javnim dugom zemalja Južne Evrope. Dakle, mislim tu na Belgiju, na Francusku, na Italiju, Španiju, Portugaliju, Grčku. Dakle, to su zemlje kojima Evropska centralna banka preko svojih mehanizama i fondova omogućuje da takozvane spredove drže sa manjom razlikom u odnosu na, recimo, spredove severnih zemalja, recimo pre svega Nemačke. Misli se tu na prinosne, odnosno na te prinosne stope, odnosno kamatne stope za emisiju državnih obveznica. Dakle, oni još uvek, iako kapital poskupljuje na tržištu, mogu da kod preko ovih mehanizama i fondova evropskih, a i zahvaljujući i monetarnoj politici koja ne ide preoštro i ne ide preradikalno u podizanje, kao na primjer američka, koja ide oštrije i radikalnije u podizanje osnovne kamate, pa samim tim i na povećanje komercijalnih kamata ili prinosana ili prinosnih stopa na tržištu kapitala. Dakle, omogućuje im da servisiraju, odnosno da kako bi se reklo, hendluju, odnosno da očuvaju, da održavaju svoje bilanse, da održavaju bilanse i da ne pogoršavaju situaciju sa javnim dugom. To je treća stvar. E sad, naravno, mislim, to su najvažnije stvari. Inače, sada je interesantno kako se to na nas odražava. Mi, naravno, u ogromnoj meri zavisimo i kada je inflacija u pitanju i kada su industrije u pitanju, zavisimo od Evrope. Mi smo na evropskom tlu, u evropskom kontingentu.
Najveći spoljnotrgovinski partner nam je Evropska unija.
Pa nema ko drugi biti, mislim, to je naravno, prosto mi tako. Mi smo mala zemlja u velikoj, da kažem, Evropi, koja je možda mala u odnosu na veliku Aziju, ali ona za nas velika i ogromna. I mi 80% proizvoda ili više, 90% izvozimo u Evropu. Od toga, ne znam, možda 60% ili više izvozimo u Nemačku, Italiju, Austriju, ali sad to nije ni bitno, ne zavisimo mi samo od izvoza prema Evropi, pa i taj izvoz je povezan sa investicijama koje nam s te strane dolaze ovde i gde se otvaraju radna mesta i gde se proizvode, kako da kažemo, gde se za reprolance proizvode razni proizvodi, recimo u automobilskoj industriji, ne znam, farmakološkoj, hemijskoj industriji, industriji gume i plastike i tako dalje.
Da li se očekuju problemi na toj relaciji Srbija-Evropska unija?
Pa to je ustavljeno, to je delimično ustavljeno politički. Oni mogu, ti problemi mogu nastati iz dva razloga. Prvi je da se mi nađemo u jednom, kako da kažemo, političkom vakumu. To je pitanje sada ovih, mislim, najnovija situacija vezana za rešavanje problema na relaciji sa Kosovom i Metohijom, odnosno oko naše južne pokrajine Kosova i Metohije. To je sada jedna, kako bi se reklo, politički veoma akutna situacija. i ona će se očigledno rešavati na određeni način, a s druge strane to će zavisiti od dubine recesije ili dubine dekonjunkture, industrijske dekonjunkture u Evropi, pre svega u Nemačkoj. E sad, ova dekonjunktura u Evropi, nju, kažem, ona će zavisiti s jedne strane od mogućnosti da obuzda inflaciju, a s druge strane od mogućnosti da se snadbeva energentima i ostalim berzanskim proizvodima na koliko toliko povoljnom, na nivou, kako da kažemo, konkurentnom za svu tu industrijsku proizvodnju na tržištu Evrope i tržištu i tržištima van Evrope gde izvozi ta industrija.
Očekuje se da Italija i Nemačka budu pogođene jače od ostalih zemalja, budući da su više zavisne od ruskih energenata, dok Francuska i Španija imaju više diversifikovane izvore energetskog snabdevanja i zastupljeni uslužni sektor, zbog čega, kako se prognozira, će lakše proći kroz naredni period. Da li se slažete sa ovom konstatacijom?
Pa da, naravno, samo što to nije naročito važno sa aspekta ukupnog kretanja, da kažemo, i u Evropi i kod nas. Dakle, ne može se reći sada, ako će dublje da pada Nemačka, a to je mnogo veća industrija od drugih, od svih drugih industrija, ili recimo italijanska takođe industrija, da će onda nekako jeftinije da prođe, ne znam, francuska industrija i tako dalje. Dakle, ona će možda malo biti, jel da, u boljoj posili, bolje energetski snabdevena, u pitanju su energenti koji se dobavljaju, ne znam, sad, iz afričkog kontinenta, proizvodnja struje, ne znam, iz atomskih centrala i tako dalje. Dakle, to su sada neke specifičnosti zemalja u pogledu i strukture izvora energije i zavisnosti od, ne znam, ruskog gasa. Sa naftom je druga situacija, to je sada opšta situacija kakvo je kretanje nafte na tržištu. Ono je naravno opet pogođeno tim ukrajinskim ratom i tim međusobnim ratovima oko cena ili oko, ali vidimo da opet raste cena nafte i tako dalje. Dakle, to sve jesu neke specifičnosti toga tržišta, one se iz dana u dan i donekle menjaju, ali ona generalna karakteristika, turbulencija na tržištu i visoki cena energije i energenata ne prolazi. Ona i ne može proći dok se ne završi, kako da kažem, dok globalna ni svet ne uđe u koridor mira i političkog rešavanja problema, dok traje rat, dok traje ukrajinska kriza, dok traje sukob, ne znam, Ukrajine i Rusije, dok traje
gde sankcije Srbija i tako dalje. Gde Srbija u celoj toj konstelaciji?
Srbija u Evropi, već sam rekao, gde bi bila?
Da li u ekonomskom smislu, pa, uprkos isto, krizi u kojoj je ceo svet,
pa evo da kažemo, Srbija u Evropi
prošlu godinu završila stabilno i u novu je ušla sa preko 300 milijardi dinara na računu.
Ma ne, to ne, nije, mislim, to je dobro, ali podatak nije, ma nije, ali to nije slika ekonomije, mislim, da se razumemo. Slika ekonomije u Srbiji je sledeća, dakle, mi smo pratili manje više Evropu, mada mi nismo tehnički gledan uštin u recesiju, mi smo godinu ćemo završiti, znači, 2,3% rasta prema prvim procenama, počeli smo prvi kvartal sa 4,2, pa treći kvartal smo došli na 1, četvrti kvartal će po svemu sudeći biti negde oko nule. Dakle, to je to usporavanje koje prati zapravo evropsku ekonomiju i neizbežno je dobro. Industrija kod nas, pa mislim s obzirom na okolnosti, nije ni bila loša, ona je prvo padala tamo negde do polovine godine, odnosno do septembra mjeseca, pa onda se stabilizovala i ušla u neku stagnantnu tendenciju i bilo bi dobro da u ovoj godini bude u stagnantnoj tendenciji. Naravno, industrije koje i ovde, kao i u recimo Nemačkoj, su u dekonjunkturi, su recimo automobilska industrija, evo pomenuo sam Leonija, i recimo hemijska industrija, pomenuo sam nemački BASF, ali i ovde naša hemijska industrija i metalska industrija. Dakle, te tri industrije onako vidljivo su pogođene i vidljivo su se nalaze u dekonjunkturi. verovatno u ovoj godini neće moći mnogo da se to ta situacija popravi, ali kažem, ako ostanemo u stagnantnoj tendenciji, bit će dobro. Ono gde kod nas ima prostora da se, recimo, taj rast poveća sa tih 2,3 na 2,5, kako je projektovano u budžetu, ili na možda nešto i više, sad već se zagledava i do 2,7, što bi bilo značajno s obzirom na naše potrebe na finansijskim tržištima i rejting na finansijskim tržištima, to je građevinarstvo, nekoliko poljoprivreda i neke usluge.
Da.
Dakle, građevinarstvo pre svega, mislim i na javne radove, a mislim i na privatni sektor. Tu sad ima više ideja kako bi se to moglo i šta će, to će se raspravljati sutra već na savetu za, kako se zove, savet za BDP, ali sednica saveta za BDP, sednica vlade je danas bila, ali sednica za BDP ili sednica saveta za koordinaciju mera podrške rastu BDP-a je nešto što tako možemo nazvati, recimo, ekonomska vlada je, tamo će se raspravljati o tome na koje mere treba preduzeti sutra da bi se, i što pre preduzeti, da bi se ova godina izgurala, recimo, u nekoliko bolje nego što je projektovano prilikom planiranja budžeta. Uvek se prilikom planiranja budžeta projektuje konzervativno, jel da? Pa onda se sagledava šta bi moglo da se uradi. A u poljoprivredi, pa ja mislim pre svega da je tu važno navodnjavanje, važna je možda i gradna zaštita, što se tiče grla stada stočnih fondova. Stočni fondovi su naravno lagano padali dugi niz godina, trebalo bi to popravljati, ali to je malo dugoročniji proces, tu će se osmisliti određene mere. A što se tiče industrija, usluga, tu je recimo ovaj IT sektor, kako ga zovemo, ovaj najpropulzivniji, i taj IT sektor sad kod nas skuplja i radnu snagu izvana značajno. Dakle, iako je bila je turbulencija recimo i na američkom tlu u IT sektoru, pa nije isključeno da će i otuda dolaziti oni koji su radili, jer to je i specifična delatnost, toliko što oni mogu na velikim distancama da rade od kuća i tako dalje, znam takve ljude, ali imamo i ovaj priliv sa istoka, odnosno iz Rusije i Ukrajine, priliv ljudi koji su vrlo obrazovani, vrlo mladi, vrlo u biznisu, često i u biznisu, ili su vrlo sposobni u toj sferi, tako da je poželjno olakšati isticanje dozvola za boravak i rad, i isticanje državljanstva, i ponudu stanova, jeftinih, efikasnih, ovih energetski efikasnih i tako dalje.
Ostalo nam je još minut, dva do kraja razgovora. Moram da vas pitam, da li je po vašem mišljenju važnije povećati BDP ili očuvati nizak javni dug? Važno je jedno i drugo, naravno.
Da vam kažem.
To je pitanje koje ste postavili
u davu. To je važna dilema. Dakle, održivost duga je prioritet. Jer ako nemate održivost duga, onda nikakav BDP ne možete povećati, niti ćete bilo šta uspjeti. To vam je kao kad bismo se pitali šta nam je važnije, da li nam je važnije da sačuvamo život ili da budemo lepi. Pa prvo da sačuvamo život.
Da. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji.
Miladin
Kovačević, ekonomista, direktor Republičkog zavoda za statistiku, bio je gost emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Branislav Jerković. Ja sam Olivera Simić-Milošević, budite i sutra sa nama od 17.05.